الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
اللهم ربي هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة والدرجة العالية الرافعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقناه شفاعة اليوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين
إفردا إرتنج نور برنامج
إفردا Иртәнге нур программасы.
Хәерле иртә, хөрмәтле дин кардәшләребез, мөхтәрәм радио тыңлаучыларыбыз. Изге азаннан башланып киткән бу иртә баршагызга да шатлык, куанычлар, уңышлар, күңел тынычлыгы китерсин. Сезне Аллаһы Тәгаләгә тагында якын айтсын һәм һәр сәгатегезне күңелле иттерсин. Изге азан белән башланып киткән безнең эшебез дә бар тик сезгә изгелек кылу максатында гына. Менә 6-нчы тапшыру рәттән без сезнең белән намаз, аның төрле үзенчәлекләре, мәзһәпләрдәге аермалыклар хакында бәйнә-бәйнә фикер алышабыз. Дингә элегрәк килгәннәр үзләренең бу мәсьәләдә ни дәрәҗәдә гыйлемле булуларын тагын бер кат тикшереп карый алды. Өметләр мәчете имам хатибы Россия ислам университетының гарәп теле укытучысы, ислам фәннәре докторы Алмаз Хәзрәт Сафин вагызларын тыңлады. Әле яңа гына дингә килүчеләр исә зур мәдрәсә үттеләр. Бүген дә сезне гаят кызыклы һәм мәгълүматлы сөйләшү көтә. Әйдәгез, тыңлыйк әле диккәт белән бергәләп. Хәзрәт, безнең бу тапшыруларыбызга дәрәҗәдә зур кызыксыну уятып тыңлаучыларыбыз күңелендә гаҗәеп дәрәҗәдә күп шалтыратулар нә әйтәләр, безнең җитәкчелек тә әйтә күп иттереп сорыйлар ди. Куркытасыз дип тә әйтүчеләр бар. Намазны теге яки бу яклары белән мин киресенчә үземнең фикеремне әйтәм, сезнең шушы тапшыруларыгыз аркылы без бик яхшы аңладык. Намаз ул хәтлүк теге әз генә җитешсезлекләр булса, кимчелекләребез булса, куркыныч әйбер түгел икән, аның бузылу ихтималы бик күп шырапта нульгә якын икән дигән фикер калды. Һәм моның белән бүген дингә килүчеләр әле сөенгәннәр дә, чөнки сез әйткән әйбердән тагын берсе истә калган, ул да булса башлаучыларга менә көненә бер намаз белән башлаучыларга, бер вакыт намаз белән, ике белән башлаучыларга, хәтта сүрәләр укыганда да бер генә сүрә укуда ярый. Инде башкаларын жатлаганча дип әйттегез сез пассызаклап. Менә шуңа күрә бүген дә без әңгәмәбезне дәвам итербез. Һәм нинди җиңеллекләр бар, нинди үзенчәлекләр бар, нинди көчле таләпләр бар, шулар турында да сөйләшербез. Менә мин бер нәрсәне искәрми калмын, ул да булса, камәт төшергәндә. Камәт төшергәндә кешеләр кай вакытны фарыз намазы укыганда эштән генә әйтүшән, яки сүннәтне укыганда кыскырып жиберүшен, кыскырып жиберүшен дегенде тоуш белән окуучан. Менә монда да артык зур куркыныч юктыр дим мин үзен генә укыганда.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахир-раббил-галамин валь-гакыбату лил-муттакин вас-салату вас-салам гала набийина Мухаммадин ва гала алихи ва сахбихи ажмаин. Рабби ишрах ли садри ва йассир ли амри ва хлул гукътатан мин лисани яфкаху каули. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Хурматли рақибаби, хурматли радио тыңлаучылар. Менә без сезнең белән инде 6-нчы тапшыруны шушы намаз уку тәртипләренә багышлыйбыз. Намаз уку инде ул улуг ибадәтләрнең берсе. Шуңа күрә аның үзенең кагыйдәләре, таләпләре, шартлары бар. Менә шушы мөһим мәсьәләләрне мусламан кешесе белергә тиеш. Аллаһ Таала каршында дөрес гыйбадәт кылу өчен. Галимдар ничек аңлаталар? Көндезге сүннәт намазларының бүтәнесе дә иштән генә укыла. Иштән уку аларны сүннәт. Ә инде кычкырып уку ул мәкрух булып санала, хукламый торган гамәл булып санала.
Чөнки ләкин унутып җибәрсә, соңыннан гына искә төшсә, яңадан уку кирәк мин намазны. Әллә инде гынах язылмыймы?
Әгәр дә инде кеше ялгышып, унутып, сүннәт намазларын кычкырып укса, мәсәлән, Фатиха сүрәсен, аннан соңгы сүрәне, ул вакытта намаз бузылмый, намазны кире укырга кирәк түгел. Намаз үстән шәһәр һәм дөрес була. Сүннәт намазларын иштән уку ул сүннәт. Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям бер хадисендә әйтә: "Салатун нахари аҗмау", ягъни көндезге намазлар иштән укылады, кычкырмыйча укыла. Ә менә төнге сүннәт намазларын, нафил намазларын кычкырып уку сүннәт. Мәсәлән, тәхәҗҗүд намазын уку. Чөнки Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям тәхәҗҗүд намазын кычкырып укый иде. Ләкин менә 5 вакыт намазның фарзлары белән укыла торган сүннәтләр, алар бөтенесе дә кычкырып укыла. Мәсәлән, ястү намазы бит ул кич белән укыла, яки ахшам намазы. Һәм бу ике намазның да сүннәтләре бар. Менә бу сүннәтләр алар ичтән укыла. Бары тик фарз белән бәйле булмаган нафил һәм үстәмә намазлар гына төнне укылса, аларны кычкырып уку сүннәт. Мәсәлән, шулай ук тәравих намазын, Рамазан айында укыла торган намаз, анда кычкырып уку сүннәт булып санала. Витр намазын ичтән уку сүннәт. Әгәр дә инде ул тәхәҗҗүдтән соң укылса, мәсәлән, кеше аерым өендә укыса витр намазын, ул вакытта инде витр намазын кычкырып та укый ала.
Монда үзеннән тора.
И үзеннән тора. Мәчеттә укыган вакытта инде анда витр намазын ичтән укый. Намаз уку белән бәйле шундый кагыйдәне истә калдырырга кирәк инде. Әгәр дә намазның рүкене, төп фарызы чүп калмаса, бу вакытта намазны кире укырга кирәк түгел. Мәсәлән, намазның төп фарызы нәрсә инде ул? Намазны басып уку, кыям, аннан соң намаз эчендә Коръән уку, руку кылу, бүгелү, сәҗдә кылу һәм ахыргы әттәхиятка утыру. Менә шушы гамәлләр намаз укыган вакытта чүп калмаса, бу вакытта инде намазны кире укырга кирәк түгел.
Намаз камил санала бу шура.
Намаз камил булып санала. Әгәр дә инде намазның ваҗиплары чүп калса, онытылып. Мәсәлән, намазның ваҗибы ул ваҗип нәрсә? Фарыздан шулай таләп ителә торган гамәл. Ләкин фарыздан дәрәҗәсе ягыннан бераз түбәнрәк. Тиешле гамәл, ләкин фарыздан бераз гына түбәнрәк. Намазның фарызын калдырган чиракта намаз бузыла, намазның ваҗибын калдырган чиракта намаз бузылмый, ләкин ахырда сәҗдә сәху кылырга кирәк. Мәсәлән, намазның ваҗипларына Әл-Хәм сүрәсен уку, аннан соң укыла торган кыска сүрә уку, әттәхиятны уку. Мәсәлән, әгәр дә бер кеше әттәхияткә утырганса, икенче рикәгатьтән соң, ул инде намазның ахырында ике тапкыр сәҗдә сәху кыла. Шушы ике тапкыр сәҗдә кылу ул төшереп калдырган ваҗибны камиллаштырә һәм төзәтә.
Сәҗдәне кайчан кыла ул намазның ахырында? Сәлам биргәчме?
Сәҗдә сәху кылына намазның ахырында әттәхиятны укырга утыргач, әттәхиятны укыйбыз намазның ахырында. Аннан соң инде ике кыр сәлам бирәбез. Һәм ике тапкыр сәҗдә кылабыз. Шул ике тапкыр сәҗдә кылгач, яңадан әттәхиятны укыйбыз, салаватны укыйбыз, Раббана дуасын укыйбыз һәм сәлам биреп намазны төгәлләйбез. Әгәр дә инде имам кеше намазда ваҗиб гамәлен чырып калдырса, ул вакытта ул шулай ук сәҗдә сәһү кыла, ләкин намазның ахырында әттәхиятны укыганнан соң ул бер якка гына сәлам бирә. Ике якка да сәлам бирмәй.
Башкалар аңласын өчен.
Ике якка да сәлам бирсә, кешеләр намаз бетте дип үзләре сәлам бирергә мөмкин. Бер якка гына сәлам биргәч, ул ике тапкыр сәҗдә сәһү кыла, бер тапкыр сәлам биргәннән соң сәҗдәгә киткәч, аның артыннан укучылар аңлыйлар. Бу имам ялгышканлыкны һәм аның белән бергә ике тапкыр сәҗдә кылалар. Шуннан соң инде ике тапкыр сәҗдә кылгач, имам кеше дә яңадан әттәхиятны, салаватны Раббана укый һәм ике якка сәлам биреп намазын төгәлли.
Менә бу фарыз намазда әттәхиятны уку шулай ук фарызмы уйып укучыларга?
Уйып укучыларга да әттәхиятны уку ваҗип. Салаватны уку ул сөннәт. Мәсәлән, әгәр дә кеше салаватта ялгышса яки онытып укымаса, ул вакытта сәҗдә сәһү кылынмый.
Намаз камил санала.
Намаз камил санала. Шулай ук менә витр намазында кунут дуасын уку ваҗип. Әгәр дә кеше 3-нче рәкатьтә Әл-Хәм сүрәсен, аннан соңгы сүрәне укып, кунут дуасын укырганса һәм рукуга китсә, Ул да намазның ахырында ике тапкыр сәҗдә сәху кылырга тиеш.
Әгәр дә онытылып сәҗдә сәху да кылмаса, намаз бузылган санала инде.
Әгәр дә инде кеше сәҗдә сәху кылырга да онытса,
соңыннан гына исенә төшсә, кара мин моны эшләмәдем бит дип.
Әйе, һәм бөтенләй намазны битергәндән соң гына исенә төшсә, ул вакытта намазны яңадан укырга кирәк түгел. Намаз дөрес була. Чөнки ваҗиб гамәлен төшереп калдырып, намаз бузылмый. Менә шушы кагыйдәләрне истә калдырсак, теге намазны укыган вакытта ялышлар җибәрелгәч, нәсә эшләргә кирәклеген беләчәкбез.
Менә әгәр дә кеше онытып җибәрсә, әгәр дә инде күңеле бик катын эшкәреп, юк, мин моны яңадан укыйм дисә, рәхим итсен, яңадан укысын. Әмма ләкин онытып җибәрде, бөтенесен сәламнәрдән соң торды, бетте намаз, шуннан соң гына искә төшсә, кара мин укымадым бит күңелне дип. Монда инде Аллаһ Таала кабул итсен дип, яраббым кабул ит. Бөтен күңелем белән синең каршында шушы бурычымны үтәдем дисә, шуның белән инде тынычлана ала.
Ягъни аның намазы дөрес булып санала. Яңадан уку таләп ителми. Әгәр дә ин тел икән, яңадан укый ала.
Менә ул кеше кай вакытны интегергә мөмкин дә, ашуы килергә мөмкин нәрсә белән, менә бер җирдә ялгышты, кунут дугасына име. Әмма ләкин яңадан укый башлады да икенче җирдә ялгышса, менә монда инде кеше азаплануга китерә, шуңа күрә тынычлансын өчен, үстеннән йөк төшкән аңласын өчен, менә сез нинди җиңеллек турында әйттегез, субханалла.
Менә шуңа күрә дә инде мусульман кешесе гыйбадәт нигезләрен шәриғәт қануннарын үйрәнергә һәм аны яхшы белергә тиешле. Менә бу шәриғәт қануннарын белү безгә динне дөрес аңларга һәм дөрес тотырга, ялышлар җибәргән вакытта шушы ситуациядән дөрес чыгарга юл күрсәтә.
Кайбер кешеләр бик тыйнак була, менә намазга киләләр, җәмәгат намазына, мәсҗидкә киләләр, ләкин алар сурамыйлар. Имам артыннан укыйлар, кешеләр ничек укыйлар, алар шикерлек укый, әмма ләкин сорарга кирәк. Кызыксынырга кирәк, күңелеңдә булган сорауларга бөтенсенә җавап табырга тырышырга кирәк. Имам хатип та, имамнар да мәсҗиддә шуның өчен.
Дин белән бәйле сорау торган вакытта монда оялырга кирәк түгел. Гынах кылудан оялырга кирәк. Үзеңнең белмәгән нәрсәне сорарга оялырга кирәк түгел. Бу хупланмый торган оялу булып санала. Менә сахабалар арасыннан Абдуллах ибн Аббас исемле яшь сахаба була. Умар ибн Хаттаб радийаллаһу анху аны мактап шулай ди. Абдуллах ибн Аббас зур галим булгач, менә бу яшь Абдулла ибн Аббас ул зирәк акыллы иде ди. Һәм һәр вакытта да күп сорау бирүче кеше иде ди. Шуның нәтиҗәсендә ул зур галим булды дип әйтә.
Менә монда бер нәрсәне искәрмә буларак күңелеңә салып куярга кирәк. Күп сорау бирү ул төпшүне булмасын. Бер юк әйберләр белән төпшүне утыру түгел, ә күңелеңне борчыган әйберләрне сорау бер нинди гынах түгел, ә үзең белә торып, сораулар биреп, әле бәхәсләшеп бирү менә монсы начар әйбер.
Монда инде син сорау биргән вакытта максат итеп куярга тиеш, белмәгән нәрсәне белергә дип. Ә мәсәлән, кайбер кешеләр шулай сорау биргән мөмкиннәр. Ике имамны яки ике дин белгечен чагыштырып, һәрберсен авыр хәлдә калдыру өчен. Мәсәлән, бер кеше сорау бирә дә, бер имамга яки дин белгечене. Ул аңа инде җавап бирә. Шуннан соң ул шул сорауны икенче дин белгечене бирә, ә теге башка чара җавап бирергә мөмкин. Һәм әйтә, теге имам яки дин белгече миңа болай дип җавап биргән иде ди. Мондый кешеләр алар белмәгәнне белергә дип йөрмиләр. Ә шушы дин белгечләрен яки имамларны авыр хәлдә калдырырга дип йөриләр.
Һәм үзләренең белгәннәрен күрсәтергә.
Менә без үткән тапшыруда шундый мәсьәләгә тукталган идек, ул да булса, имам артыннан уйып укыган вакытта нәрсәне укырга кирәк һәм нәрсәне укырга кирәк түгел. Менә хәзер инде Аллаһ Тәаләнең ярдәме белән шушы мәсьәләдән без сүзебезне башлыйбыз һәм шуны аңлатырга тырышабыз. Әбу Ханифа мәзһәбендә имам артыннан уйып намаз укыган вакытта Коръан сүрәләрен уку тиеш түгел, ваҗип түгел. Киресенчә, имам артыннан укыган вакытта намазны дәшмичә тору, тыңлап тору ул ваҗип. Аллаһ Тәгалә Коръәндә Аграф сүрәсенең 204-нче аятында әйтә: "Ва иза курия аль-Коръану фастамиу лаху ва анситу лаалакум турхамун". Әгәр дә Коръән укылса, аны ихтибар белән тыңлагыз, индәшмәгез, бәлки Аллаһ Тәгалә сезгә рәхимле, шәфкатьле булыр ди. Аннан соң инде хәдисләр дә киләчәк монда. Шул хәдисләрне дә телгә алырбыз.
Шушында да тагын бер мәсьәләгә игътибар итәргә кирәк. Әйтик, 4 рәкатьле фарыз намазның беренче 2 рәкатьендә кычкырып укыла, соңгы 2 рәкатьендә яки 3 рәкатьле булса, тавышсыз гына, иштән генә укыла. Монда иштән генә укылган чакта да имамга карап кына, имам артыннан кабатларга гына кирәк дип аңларга тиешледер кеше. Шулай бит. Менә ул вакытта үзе укый башласа, аннары имамга өлгермәскә мөмкин, әйтик, анда рукукка, сәждәгә өлгереп җитмәскә мөмкин. Шуңа күрә имам артыннан бөтен хәрәкәтләрне кабатлап бару.
Менә шуңа күрә дә инде имам артыннан уйган вакытта Коръән сүрәләре укылмый. Хәтта имам işten okusa da. Ağraf suresinin 204. ayetinde eğer de Kur'an okulsa diyen söz anlata namaz içinde Kur'an okulsa diyen mağnanı. Çünkü sahabeler bu ayetini şunday mağnada anlattılar. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de uzunun hadisinde etti. İnnemâ cu'ilel imamu liyutemme bihi. Dürüstlükte imam onun ardından uyup okusunlar için bilgilendi. Ve izâ qara'a fe ansitû. Eğer de ol Kur'an okusa siz tıptıngına tınlap durguzdu. Bu hadis Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin sözleri hem ol Ebu Davud hadisler cihindeğinde gile. Şulay yok Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ikinci bir hadisinde ite men kene lehu imamun fe qira'atul imami lehu qira'atun. Eğer de birev imam ardından namaz okusa imamının Kur'an okuğu onun için Kur'an okuğu bulup şağadı. Yani imamının Kur'an okuğu onun ardından iyi okuşu kişilerinin de Kur'an okuğun almıştırgan bulup şağa. Bu hadis Daruqutni hadisler cihindeğinde gile. İşte Daruqutni hadisler cihindeğinde gile. Anda Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem tıganlara uçtaydı. La qira'ata halfel imami. İmam ardından namaz okuğa mağıtta Kur'an okulmaydı. İyişler tarafından. Yani imam kışkırıp okuğa mağıtta da işten okuğa mağıtta da onun ardından iyi okuşu kişiydi. Kur'an surelerin, mesela Fatiha suresinin hem andan sonra surelerini okumay. Kur'an'dan başka sözlerini, mesela Subhanakallahumma bihamdike duasın. Namazın başındağı. Ondan son rukuk secdedeki zikirlerini, Subhan Rabbiyel Azim, Subhan Rabbiyel Eğle, Ettehiyetini, Salavatını, ondan son Rabbine duaların iyi okuşu kişiler okurga deyir. İyi okuşu kişi ol, kıyamda vaqtta gana Kur'an surelerini okumay.
Kıyamda basıp durganda, basıp durganda. Kışkırıp okuğanda da, hem indi anın kışkırmışı okuy durgan ölüşünde de.
İmam ardından okuşu kişi tınlap konadır. Başka zikirlerini, başka dualarını ol bütünsünde okuy. İyi okuşu kişi. Bu indi Ebu Hanife mezhebinden tüp fikir. Lakin Ebu Hanife'nin okuşusu Muhammed İbn Hasan Eşşeybani fikirince Kur'an'ı işten okulatıran namazlarda imam ardından iyi okuşu kişi bu surelerini okuy aladı. Lakin masinde bunun Ebu Hanife mezhebindeki ikinci derecedeki fikir. Ebu Hanife mezhebindeki tüp fikir imam ardından iyi okuşu kişi Kur'an'ı okumay. Onun Kur'an okuğun imamının Kur'an okuğu almıştırgan bolup çıga.
Manası da anın jeñillik Allah Teala tarafından berilgen jeñillik bit indi.
Eye bu da namaz okuşu kişilerge bir Allah Teala'nın jeñilligi bolup tura. Hem mine şu namazga indi tüp jawaplı kişi ol imam bolup çıga. Jemaat namazında. Çünkü imam ol bu şırakta jitekşi, rolin nuti. Şuna göre birer hata jiberse imam kişi. Bunun için indi onun ardından iyi okuşu kişi cevap vermey. Şuna göre mene cemaat namazı ol, bir de faziletli namaz olup sanala. Eğer de imam kişi ikinci rikayette tahiyyatını okurga unutsa, hem üçüncü rikayette turup bassa, ol bit indi namazın ahırında secde sehu kıla. Hem onun ardından iyi okuşu kişiler de secde sehu kılarga deyişler. Hattalar bu yalgışını üzeri jibermegen bulsalar da. Çünkü imam ol jitekşi, yalgış gamel kılgan çırakta,
Ulğına cevap bire.
Ulğına cevap bire. Hem yalışını tüzetken vaqtta secde sehu kılıp onun ardından iyi okuşu kişiler de bu gamelini uterge deyiş olalar. Hatın kızlar niçin namazını okuyorlar? Şul meselege toktalıyık. Mında Ebu Hanife mezhebinde hatın kızlarga barlık namazlarında işten oku hayırlerek. Lakin eğer de tileseler alar akşam namazın, irtenge namazının farzların, yestu namazının farzının birinci iki rikayetin kışkırı okuyalılar. Üzlerine okuyan vaqtta indi. İşten de alarga bu namazların okurga yarı. Mine İbn Gabidin'in Raddül Muhtar isimli kitabında hatın kızların namaz okuyu revuşun anlatkanda bu galim indi şulay deyip yazı. Hatın kızlarga barlık namazlarını da işten oku hayırlerek dey. Şulay yok namaz bilen beyli tağın bir mesele olda bulsa Fatiha suresinin okuğandan son eminini eytu revuşu hem bunun hükümü.
Bunu bilgili bitinde bulay da degen fikirden çıkıp bunu iste kaldırıp bir nindi problemi tögül ama lakin bahasleşmişler köp şu meselede.
Şu meseleni mühim farz derecesine kütarıp şu anlık itip ihtiyar birişi kişiler var. Ebu Hanife mezhebinde Fatiha suresinin okuğandan son iştengine emin dibeyti sünnet gameli bulsan ala. Hem bu şula yok Meliki mezhebinde de. Şunda yok hükümde. İşten eytu sünnet bulsan ala. İmam kişi de hem onun ardında iyi okuşu kişilerge de bu kağla. Emin degen sözünün meğnesine toktalsak bu söz garipşe ya Allah bizim duğabızga cevap ber degen meğneni bildirir. Deki duğabızını kabul et degen meğneni anlata. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şuşu sözünü eytunun fazileti turunda uzun hadislerinde eytti, anlattı. Mesela Nesai hadisler cihintiğinde şundaki hadis kile Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem eyti İzâ qâlel imamu gayril mağdubi galeyhim veled dallin fekulu amin. Eğer de imam kişi غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ деп айтса, сіз әмин деп айтыңыз. فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلَهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. Әгер дә әмин деп әйтүче кешенең шушы сүзе фәрештәләрнең әмин деп әйтүенә туры килсә, аның элеккеге гынахлары гафу ителә ди. Ягъни әмин деп әйтүнең фазилеты шуңа бәйле. Ягъни гынахлар гафу ителәчәк. Ләкин Алла әйтелгәнчә, әмин дигән сүз ул дуа мәгънәсендә килә. Я Аллаһ Таала кабул итеп әйтсәк, нәрсә эшләгән булабыз? Аллаһка дуа кылган булабыз.
Ялварган булабыз.
Ялварган булабыз. Менә шушы сүз дуа булгач, Әбу Ханифа мәзһәбендә аны ичтән әйтү сүннәт. Чөнки Аллаһ Таала Коранда Агъраф сүрәсенең 55-нче аятында әйтә: "Удгу Раббакум тадарруган ва хуфиятан, иннаху ла йухиббул муътадин". Раббыгызга түбәнчелек күрсәтеп, һәм яшырын рәвештә дуа кылыгыз. Дөреслектә ул шикне узучы кешеләрне яратмый. Шикне узучы кеше дигән сүз ул, менә шу аятның бер тәфсире буенча, Аллаһ Таала мине яхшырак ишетсен дип кычкырып, дуа кылучы кеше, тавышын күтәреп, каты тавыш белән. Менә шуңа күрә дә инде, әмин дигән сүзне кычкырып әйтү ул мәкрух, аны ичтән әйтү сүннәт. Шулай ук Әбу Ханифа мәзһәбендә икенче бер дәлил бар, шушы әмин дип әйтүнең ичтән әйтүлүнең сүннәт икәнен күрсәтүче Муса пәйгамбер үзенең бер туганы Харун пәйгамбер белән Аллаһ Таалага дуа белән мөрәҗәгать итә. Һәм аларның шушы дуа белән мөрәҗәгать итүләре Коръәндә килә. Коръәндә Юнус сүрәсенең 88-нче, 89-нче аятларында. Ул дуа узун дуа инде. Анда Муса пәйгамбер Аллаһ Таалага дуа кылып шулай ди: "Я Раббым, син Фиргаунгә һәм аның даирәсенә бу дөньяда зиннәтләр һәм байлыклар бирдең. Я Раббым, яки я Раббыбыз, бу халык синең юлыңнан башкаларны адаштырачаклар. Я Раббыбыз аларның байлыкларын юкка чыгар һәм аларның күңелләренә яза рәвешендә мөхер суктый". Менә шушы дуаны Муса пәйгамбер әйткән вакытта Харун алейхиссалам ул әмин, әмин дип ичтән генә әйтеп тора. Менә Әбул Гали исемле табигын әйтә, Муса пәйгамбер дуа кылды ди, ә Харун пәйгамбер әмин, я Аллаһ дуабызга җавап бир дип әйтеп торды ди. Менә шушы аятны Әбу Ханифа мәзһәбендә галимнәр ни өчен китерәләр? Әмин дигән сүзнең дуа мәгънәсен белдерүен аңлату өчен. Һәм Аллаһ Тәгалә Юнус сүрәсенең 89-нче аятында нәрсә ди? Кала кад уҗибат дәгъватукум. Аллаһ Тәгалә әйтте ди, сезнең икегезнең дә дуагызга җавап бирелде ди. Төп дуаны бит инде Муса пәйгамбер кылды. Ә Харун пәйгамбер әмин, әмин дип кенә әйтеп торды. Һәм аның әмин дип әйтеп торуы ул Аллаһ Тәгаләгә дуа кылу булып чыкты.
Аллаһ Тәгалә ишетте һәм кабул итте.
Әйе. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә әмин дигән сүзне дә ул шушы аятта инде дуа дип атый. Кады уҗибат дәгъватукум ди. Сезнең икегезнең дә дуагызга җавап бирелде ди. Шулай булгач, дуаны аны эчтән кылу сүннәт һәм әмин дә дуа мәгънәсендә килгәч, аны да эчтән әйтү сүннәт булып чыга. Сахабалар арасыннан Абдуллаһ ибн Мәсхуд радийаллаһу анху да бу турда үзенең бер сүзендә әйтте: "Әрбагын юхфи хиннал имаму ди. Имам кеше намаздагы 4 сүзне кычкырмыйча эчтән әйтә ди. Ат-тагъаузу ват-тасмияту ват-тәмину ват-тахмиду". Аның беренчесе Әгъузу биллахи минәш-шайтанир-раҗим, бу инде Фатиха сүрәсе алдыннан әйтелә. Икенчесе бисмиллахир-рахманир-рахим.
Сезнең исемнәрен әйткәләр нигә алар шулай дип аталар дигәндә?
Әгъузу биллахи минәш-шайтанир-раҗим дигән сүзнең кыскача рәвеше ул ат-тагъауз. Тагъауз. Бисмиллахир-рахманир-рахимнең кыскача исеме ул тәсмия дип атала. Һәм өченче иштән әйтелә торган сүз ул ат-тәмин ди. Ат-тәмин ул амин дип әйтү ди. Һәм дүртенчесе ат-тахмид. Ул Раббана лака алхамду дигән сүзне әйтү ди. Ягъни имам кеше менә бу сүзләрне эчтән әйтергә тиеш дип әйтә Абдуллаһ ибн Мәсхуд радийаллаһу анху. Һәм кайбер кешеләр әйтергә мөмкиннәр. Менә бит Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям кайбер хадисләрендә әминне кычкырып әйткән яки әйтергә кушкан диләр. Һәм Әбу Ханифа мәзһәбе галимнәре бу хадисләрне ничек аңлаталар? Ягъни әминне кычкырып әйтү турында килгән хадисләр Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллямның әминне кычкырып әйтүләре сахабаларны өйрәтер өчен булганын һәм аннан соң шул эшне туктатканын аңлата диләр.
Коръәни Кәрим ингәч, намаз фарыз булгач, менә шул намазны өйрәткәндә фарыз булды, менә намазны укуымы, 5 вакыт намазын уку. Менә шуны өйрәткәндә пәйгамбәребез кычкырып, сахабаларым бит, сахабалар алар күп алышынып тормаган өчен, кайберләр сугышта үлгән, аңнашыланың, алай да тормышта да үлгән, әмма ләкин мәчеткә җирүчеләр пәйгамбәребез артыннан уеп укучылар алар даими булган бит инде. Һәм аларның беренче өлешендә үзенең дәгъватының дип әйтик инде, йеме? Ул кычкырып әйткән, шулай әйтергә кирәк, шуңа өйрәнегез, шуңа ияләшегез дип, аннары
kile. Emir, işten gine eytirge, siz indi ürendigiz, siz indi ile netiredegilerini, qoyledegilerini uzigizde ürete olasız mene, hazır indi kışkırıga gerek tügül deyip.
Yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, uzinin sahabelerine gıybedet nigizlerin, namazı kurabışların üretken vaqtta, ol kişiler işitsinler hem istekaldırsanlar için, qaybir sözlerini kışkırıb eyteydi. Lakin ondan son indi, sahabeleri ürünü bitkeş, hem anlağaş, ol bu neselerini kışkırıb eytüden tuktaldı. Ne şunun birisi indi emin buluşağa. Şulay yok, ikinci anlatma boyunca, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem emin başta kışkırıb eytken, hem şulay yok onun sahabeleri. Ondan son indi Allah Teala, udu rabbekum tadarrugan ve hufiyeten, Rabbiğizga tüvenşelik kursatıp, hem işten gine dua kılığız degen ayet ingeş, bu işten tuktağın. Yani bu ayet, şuşu hadisini gəmelden çağırgan bolmuşuğa. Mensuh idi.
Dayında Allah Teala'dan turudan turu emir kildi bit. İşten gine okuğız deyip. Mine hikmet nerse de. Mında bəxəsləşir urun bütünləy jok.
İyi, dürüs eydəsiz. Bu məsələ ol andı zor, mühim məsələ tuğul. Şuan kure, məşiddə minə nindi qağıyda kirtilgən, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin nindi sünneti praktikada kullanıla, hem nindi məzhəb, şuşu cidlikte yaşavuşa musulmanlar da, şunu utergeti işler. Eğer de indi biz başka cidlikteki mezhebinin hükümlerin, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin ikinci bir sünnetlerin uti başlasak, biz tanışlıkını buzabız hem Müslümanlar arasını tarqatabız.
Ebu Hanife mezhebi boyunca işçirte durgan meşitte, bula bit indi yolçular bula, musafirlar bula, eğer de teki mezheb vekilleri kilip, bir kişi manda, iki kişi manda kışkırıp eteler iken, mınısına da gajbirlenirge gerek tügül, mınısında nişik bar şulay kabul itirge gerek, çünkü alar özlerince işleyken Allah Teala tarafından özlerince cevapka tartılacak. Dürüst işleymalar yok mu?
Lakin imam kişi meşitin işki kaideleri buzula başlasa, ol indi tanışkana karaptırga teyiş tügül, meşitte bir tertip bulsun için musulmanlarga anlatırga, hem ağartı işlerin albarga teyiş. Mene en mühim nesayin şul bulusan Allah. Eğer de indi qaybir kişiler özlerinin kirlilikleri sebeple tınlamasalar, bu şarkta indi bu kişi özü Allah karşısında cevap verecek. İmam kişi anlattı, zikirdi, delillerini getirdi. Ertek kişi indi bunu kabul etmese, ol hikmetsiz hem kirli bitken bir kişi bulmuşa.
Hatta andılar biteri şuşu meşitini taşlap, ikinci meşitke yürüp, ikinci meşitte de tavuş çıkara başlılar. Andılarını da kurgan var bizden.
Andıyı Müslümanlar da bulur amikin. Bu şarkta indi ol ikinci meşitin anları, özünün şuşu kirlilige bilen, hikmetsizlige bilen, tapşırıya mümkün. Hem Müslümanların tarqatırga mümkün. Hem Müslümanların birliği indi ol en mühim nerse.
Allah Teala topşurdun, senin işi güretti imam, şuşu meşitteki imam, şuşu mezhep yönelişinde eğer de ol iş alıp barayken ey mi? Kungilini tınış, kına tutup, rahatlanıp, nindi zor buruşumunu ütenim Allah Teala karşında Allah'a şükür deyip, şatlanıp kına zürge deyir.
Eminli kışkırıp eyti de ol sünnet. Ol da Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin hadislerindekiyle, sahabelerinden haber itile, sahabeler de şulay işleyidiler. İşte neyte biz iken biz şulay yok, sünnetke yergen bulabız. Hem bunun için biz şulayı ecir sevap alabız. İn mühimi bit eminli eytu. Sen anı işten eytin iken anı Allah Teala barı işite. Sen barı işten uzunun tilini silketip Allah Teala'ya müracaat etken bulasın.
Hatta Allah Teala her bir uyubuzuna bilip bara.
Bir vaxtında Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin sahabeleri seferde bulan vaxtta Allah Teala'ya kışkırıp tavuşların kütleri dua kula başladılar. Şu vaxtta Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onların bu işinden tuktatıp eytti. Siz işit mitirgan hem uzigizden yırak bulgan zatka dua kılmıyorsunuz. Siz uzigizge bik de yakın bulgan. Hem sizini kurup işitip duratırgan zatka dua kılasız. Şuna kura dua kılgan vaqtta ekirin tavuş bilen dua kılgız dedi. Hem eli Allah Teala de Kur'an ayetini indirdi. Bekara suresinde gile ol. Ve izâ se'eleke gibâdi gannî fe inni qarib. Eğer de minim turun bendelerin hem kullarım sorasalar, min alarga yakın mı yırak mı deyip ucibu da'vete da'i izâ da'a. Min alarga bik yakın hem dua kılışı her kişinin duasına cevap verem, duasını kabul etem dey. Fe inni qaribti, min bik yakın dey. Yakın degen mağnayın de ol, duağızını işitem, kurup duram, duağızıga cevap verem degen mağnanı bildire. Şuna göre Allah Teala'ya dua kılgan vaqtta kışkırığa gerek değil, akırığa gerek değil. Çünkü el kubu şırakta eminini kışkırıp eytiyorsa kişiler de ele alır eminini matur etip eyt edebilmeler. Olanı yarsağan tavuş bile eyt eder.
Hem şu sorunda kaybırevler eytirgen mümkün. Bana cümbuğa namazlarından sonra, galeti namazlardan sonra bir şuak namazlarının kaybirlerinden alını okup bitirgeş, imam Kur'an okuyda, yanadan dua kıla, kışkırıp kıla, bütün seyşitsin için. Mınısı ne hikmet son alaysa deyirgen mümkünler?
Şunu iskerme var, cemaat bilen dua kılgan vaqtta, tavuşunu bir katı көтермейше, орташа тауыш билан дуа кылуу ансы сүннетке каршы келмей. Бул да сүннет болуп саналат.
Бу инде намаздан тыш дуа бит.
Ихан бу намаздан тыш дуа, намаз ичиндеги дуа түгөн. Анан соң инде галимдер мына шундай жамиат билан дуа кылган вакытта орташа тауыш билан Аллах Таалага дуа кылууну сүннет деп айталар, хам рухсат айталар. Амин айтуучу кишилер алар орташа тауыш билан амин айтмай, алар кычкырып окурып айта. Илемсиз тауыш билан. Бу бир нинди сүннетке да туура келмейт. Хазир биз токтолобуз намазда сежде кылуу маселесине. Сежде кылуу намаздын бир фарзы болуп тура, хам бу намаздын амалын да биз дүрүс итип үтөргө тийишбиз. Нихатлы адам баласы өзүнүн намазын матур иттирип, жерине жеткирип үтөй, ул шул хатлы эже сообун да көбүрөк ала. Сежде кылуу рөвүшүнө токтолсок, Абу Ханифа мазхабында сеждеге кеткен вакытта башта жерге тизлер тие, андан соң кул, хам андан соң маңгай. Мына шул рөвүшлү сәҗдә кылына. Вайл ибн Хуҗр исемле сахаба әйтте, радиллаһу анху, мин Аллаһ илчесенең сәҗдәгә киткәндә җиргә башта тизләрен, аннан соң учларын куйганын, ә сәҗдәдән күтәрелгәндә башта учларын, аннан соң тизләрен күтәргәнен күрдем ди. Ягъни Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям башта сәҗдәгә киткән вакытта тизләрен куйган, аннан соң кулларын, учларын була инде, аннан соңына башын. Бу хадис Абу Дауд Тирмизи һәм Несаи хәдисләр җыентыгында килә. Сахабалар арасыннан Гумар ибн Хаттаб, Абдуллаһ ибн Мәсхуд исемле зур галимнәр дә сәҗдәгә шулай китә идләр. Сәҗдәгә киткән вакытта инде Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллямның сүннәте буенча Субхана Раббиял Агъла дип әйтү сүннәт булып санала. 3 тапкыр әйтү сүннәт. Бу инде сүннәтнең иң камиле булып санала. Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям сахабасы Уқба ибн Амир әл-Джухани исемле шулай зур сахаба әйтте: "Улуқ Раббыңны зурлап тәсбих әйт. Фасаббих бисми Раббикал Азим" дигән аят ингәш, Мухаммад пәйгамбер безгә бу сүзләрне рукукта әйтегез диде. "Ә менә саббих исми Раббикал Агъла" үзеңнең улуқ иң бөек Раббыңны зурла һәм мақта дигән аят ингәш, Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Бу сүзләрне сәҗдәдә әйтегез" дип. Субхана Раббиял Агъла дигән сүзләрне әйтгән мәгънәне белдерә. Фасаббих бисми Раббикал Азим дигән сүз ул Субхана Раббиял Азим дигән сүзләрне әйтгән мәгънәне аңлата.
Бу инде рукуктагы.
Әйе, рукукта Субхана Раббиял Азим дибез. Сәҗдәдә 3 тапкыр Субхана Раббиял Агъла дибез.
Сәҗдәгә тагын маңгай тидерү, җиргә тидерү турында сүз бар. Һәм менә сез әйттегез, башта тизләр тие, аннары куллар, аннары инде маңгай. Монда бер искәрмә. Әгәр дә кешенең тизләре авырта икән, аяклары авыртасызлы икән, билләре авырта икән, монда инде кеше тизләнә алмый икән, кисәк, әйтик, яшьләр шикелле яки гайрәтле кеше шикелле, ул инде куллар белән башта җиргә җыгылып китмәс өчен тотынса да ярый. Менә монысын да аңлатып китергә кирәк. Монда инде кемдер әйтергән, кара, моның алгоритмын бузурга жарамый икән, нәк шулай эшләргә кирәк икән дигәндә, искәрмә ул хәзрәт әйткән әйберләр барысы да гайрәтле, сәламәт кешеләр өчен. Ә авырый торган кешеләр өчен Аллаһ Тәгаләнең кушканы бар бит, ул да Коръәни Кәримдә аят килә: "Сәҗдәгә китәсең, әгәр дә инде намазны басып укый алмыйсың икән, утырып укыйсың, утырып укый алмыйсың икән, ятып укыйсың" дигәнне күз алдына китергәндә, монда инде кеше менә кайберсе утырып кына укый урындыккамы? Монда инде нәрсә эшләргә?
Менә кайбер кешеләр үзләренең картлык авырулары һәм картаюлары сәбәпле сәҗдәгә без әйткән рәвештә китмәскә мөмкин. Ягъни башта тизе белән тизләнә алмаска мөмкин. Бу шартта инде ул ничек сәҗдәгә китә ала, ничек аңа уңайлы,
ничек булдыра ала,
шулай эшли. Аллаһ Тәгалә Коръәндә Тагабун дигән сүрәдә әйтә, Тагабун ул алдалану дип тәрҗемә ителә. Ягъни кыямәт көнендә имансызлар, Аллаһка гыйбадәт кылмаган кешеләр бу дөньяда алданганларын аңлаячаклар. Без бик зур нәрсәне югалттык дип үкенәчәкләр.
Әле ялнашаклар, әгәр дә Я Раббым, син безне яңадан бу дөньяга кайтарсаң, без бөтенесен яңадан төгәл иттереп эшләр идек ди.
Ләкин бу алдалануны алар аңлаячаклар ахирәт дөньясында гына. Бу дөньяда түгел. Бу дөньяда алар үзләрен акыллы, уңышка ирешкән кешеләр дип саныйлар. Ә ахирәт дөньясында монда инде вазгыят башкачарак була. Аллаһка гыйбадәт кылмаган, гынахлар кылган имансыз кешеләр алар инде үзләренең алдаланганлыкларын аңлаячаклар. Шуңа күрә дә кыямәт көнен бер исеме Тагабун, Яумут Тагабун дип атала. Менә шушы сүрәдә Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Фаттакуллаһа мастатаутум. Аллаһ Тәгаләдән булдыра алганча куркыгыз, булдыра алганча аның әмерләрен үтәгез ди. Бу аят ул İslam dininin bütün ғибәдәт мәсьәләләренең нигезләренә кагыла.
Һәм бу Аллаһ Тәгаләнең нинди җиңеллек биргәнлеген күрсәтә адам баласына. Әгәр дә аның сәламәтлеге аркасында тигәки бу хәрәкәтне ясый алмый икән, тиге бу гамәлне җиренә җиткереп ясый алмый икән, Аллаһ Тәгалә җиңеләйтә.
Шушы аят инде ул нәрсәне аңлата? Аллаһ Тәгаләгә ғибәдәт кылуы булдыра алуыңа бәйләнгән. Әгәр дә син намазны басып укый алмыйсың икән, утырып укыйсың. Әгәр дә син сәждәгә, менә без аңлаткан рәвештә, башта тезләр белән, анасын куллар белән китә алмыйсың икән, син инде булдыра алганча үзеңнең мөмкинлегенә карап сәждәгә китәсең.
Искәмиядә генә утырып, урындыкта гына утырып, син аны үзеңнең баш хәрәкәтләрең белән, гәүдә хәрәкәтләрең белән тезгә таба ясыйсың да, шуннан инде.
Әгәр дә инде кеше бөтенләй тезгә сәждә кыла алмаса, ул вакытта инде ул намазын утырып укый һәм сәждәне ишара белән кыла. Ләкин аның рухы кылуы белән сәждә кылуы аерылырга тиеш. Ягъни сәждәгә киткән вакытта ул рухка бүгелгәнгә караганда күбрәк бүгелергә тиеш әзерлек. Шушылай намазын укса, авыру кеше яки гарип кеше, аның намазы да камил булып хисапланачак. Һәм ул кеше дә Аллаһ Тәгалә тарафыннан әҗер савапка лаек була.
Бу мәсьәләне аны күңел белән чын мәгънәсендә аңлап шитергә кирәк. Менә хәзрәт, мин әле күптән түгел генә бер аягымны авырттырдым да, тезләнә алмыйм. Нишләтәсең аны? Мин дә шактый яшьтә бит инде. Тезләнә алмыйм, шуңа күрә утырып укырга мәҗбүр булдым. Һәм моннан бер дә оялмыйм да, Аллаһ Тәгалә каршында да мин ялварган, сораган, я Рабб, менә ничек булдыра алам, шулай кабул ит дип утырып укыдым намазларымны.
Менә бу шакта инде сез Коръәннең Тагабун сүрәсендәге Фаттакуллаһа мәстатаутум дигән аят белән гамәл кылган буласыз. Ягъни Аллаһ Тәгаләнең җиңеллеген кабул итеп, гамәл гыйбадәтегезне кылган булып чыгасыз.
Һәм аяк авыртуы беттеме, кешеләрнең мөмкинлеге кире кайттымы, сәламәтлеге кире кайттымы, инде сәждә ул җиргә кылынырга тиеш.
Ие, менә бу сәждәне утырган килеш кылу инде ул вакытлыча гына.
Әйе.
Әгәр дә син авыруыңнан терелсәң, тезләрең хәрәкәтләнә башласа, камил рәвештә, бу вакытта инде җиргә сәждә кылырга тиеш булабыз. Шулай ук сәждә кылган вакытта баш ул ике кул арасында булырга тиеш. Ике уч арасында. Вайл ибн Хуҗер исемле сахаба әйтте: "Тәмма сәҗдә сәҗдә бейне кафейхи". Аллаһның илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям сәҗдә кылган вакытта ике уч арасына сәҗдә кылды ди. Бу да сүннәт гамәл булып санала. Шулай ук Хумайт әс-Сагиди исемле сахаба әйтте: "Кана иза сәҗдә амкана анфаху ва жубхатаху мин ал-ард". Мөхәммәд пәйгамбер саллаллаһу алейхи ва саллям сәҗдә кылса, буруны белән маңгаен җиргә тидерә иде ди. Менә бу мәсьәләгә дә җиди карарга кирәк. Мәсәлән, кайбер кешеләр сәҗдә кылган вакытта маңгаен тидерәләр, ләкин борынын тидермиләр. Яки киресенчә, борыны тигән маңгае тимәгән. Менә сәҗдә кылган вакытта борын да һәм маңгай да җиргә тиергә тиеш. Маңгай тиеп борын тимәсә, бу шулай кимчелекле сәҗдә була.
Хәзрәт, менә пандемия шартларында барыбер кешеләр бит намазга йөриләр мәчеткә. Бу шуракта алар инде намазлыктан мәчетнең идәненнән куркалар бит инде, анда келәмнән әйеме? Чөнки анда хәзер инде сәгать саен намаз укыла бит, әйеме? Сәгать ярымнан да азрак әле намазлар укыла. Анда коронавирус җирле кеше булса, шунда маңгаем белән тимим әле, борын белән тимим әле, кеше ишара белән нәрсәләргә мөмкин. Шуңа күрә әйтелде, шуңа күрә диния нәзарәт тарафыннан карар кабул ителде, фәтва чыгарылды. Үз келәмнәрегез белән, үз намазлыкларыгыз белән килегез дә, рәхәтләнеп шуның өстендә башыгызны күпме тидергә кирәк, борыныгызны күпме тидергә кирәк, шуны эшләгез дип әйтелде.
Менә хәзерге вакытта инде мусульманнар мәчеткә килгән вакытта намазлык белән килергә тиешләр. Үз намазлыклар белән намазны укыйлар.
Мәчеттә эленгән намазлыкларны алып түгел, мәчеттә бер ничә намазлык эленгән анда, аны инде 100 кеше кулланган, бүген 5-6 кеше кулланган аны. Үзеңнеке белән килергә кирәк, күңелең тыныч һәм җирдә юктырмыйсың.
Һәм башкаларга да куркыныч тудырмыйсың, зыян китермәгән буласың.
Менә.
Ягъни сәҗдә кылган вакытта маңгайны җиргә тидерү фарыз, ә борынны җиргә тидерү ваҗиб була.
Менә.
Шуңа күрә борында җиргә тиергә тиеш.
Икесе дә тиергә.
Икесе дә тиергә тиеш иде.
Бер үк вакытта.
Абдул Жаббар ибн Ваил исемле шулайык икенче бер сахаба әйтте: "Мин пәйгамбәрбез Мөхәммәд галейхиссаламның сәҗдә кылганда җиргә борыны белән маңгаен куйганын күрдем" ди. Бу хадис Табарани хәдисләр җыентыгында килә, Мугъҗамул Кабир исемле китапта. Ә алда әйтелгән хәдис Хумайт әс-Сагиди исемле сахаба тарафыннан, ул Тирмизи хәдисләр җыентыгында килде.
Biz zur medrese öttük namaz meselesi boyunca. 6 zur ders, 6 zur vegas. Bunun için sizge bir zur rahmet radyo tınlamışlar tarafından eytemelim değil mi? Çünkü bizge bir kub müracaat ettiler, bir kub sözler ettiler, rahmet sözleri. Mine koy bir meselelerden işgeliklerini bilmiydik. Mine kadar biz anı tügel utiyalabız Allah'a şükür deyip şatlanularını citkirdiler. Mine anı sizge koy tarif eytem.
Bizim eli namaz oku kakidelerin anlatu bunun bilenine tuktalmay. Çünkü bir tane biz namazdaki mühim meselelerini anlatıp bitirmedik. Allah teala dilese, tağın jinşi tapşurunu da şuşu namaz temesine bağışlarız. Hazır indi şuşun bilen tapşurumuzu tügeliyibiz. Hem Allah teala'ya dua bilen müracaat etibiz. Elhamdülillahi Rabbil alamin vel gâkibatu lil muttaqin ve salatu ve selamu ala nebiyyine Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmeğin. Ya Allah subhanahu teala şuşu okuğan silegen vağazlarını radyo tınlaşlarına faydalı kısanıydı. Radyo tınlaşlar şuşu vağazlardan faydalı üzerinin namazı kuravuşlarının çötsünler hem namazını dörüşütüp ukırgalarına nasip kılsanıydı. Uzi bizden kılgan gəməl qibətlərimizdən namazlarını qabullardan eləsən idi. Ecə suabın bu dünyada da ahirət dünyasında nasib etsən idi. Həm qiyamət gündə qınaqlarımızın qafu etib, gəməl dəftərlərimizin un tarafdan bir başabızında xisabsız firdəu cənnətlərinə qırtsən idi. Ya Rabbəl ələmin, Rabbənə ətina fid dünyə xəsənəx və fil əxirəti xəsənəx və qina qəzəbən nər. Rabbənə təqəbəl minnə innəkə əntəs səmiğul qəlim və tüb qələynə innəkə əntət təvvəbur rəxim. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.
Bugünkü münasular, bugün de sizin bilen Ümitler Meşti İmam Hatibi, Rusya İslam Üniversitesi'nin Garapli Uktuşçısı, İslam Fenleri Doktoru Olmaz Hazret Safin buldu. Әлі сіз ешіткен мәсәлілер әр бірі бізнің көңілінде нендейдір іс қалдырғандыр. Шәфқәтлік, мейірбандылық шатқылар ұятқандыр. Әм нешік кінә демек, арамызда ізгілікке көңілләрі тартылулы. Әр дайым башқаларының мәнфәғәтлерін қайғыртып яшаушы затлар тұрған сайын көбейе барғанына, бұл тапшыруымыз да тағын бір дәлел болғандыр. Һәр хәлдә мин моңа бик өметләнәм. Һәм менә шушы өмет яқсында исәнлек, саулык, тазалык, байлык теләп, шушылай гел очрашып, аралашып яшәргә вәгъдәләр куйысып, шушы урында Алмаз хәзрәт белән саубуллашып, ә сез, радио тыңлаучыларыбыз, һәр атна саен безнең белән калыгыз. Аралашырбыз, фикер алышырбыз, бәхәсләшербез дә һәм җир йөзендә яшәүләрнең Аллаһы Тәгалә тарафыннан бирелгән нинди улы нигъмәт икәнлеген торган саен ныграганларбыз. Эфирда иртәнге нур программасы.